Den sinne mas dan mas goda te konge. Po des per es per shoden sanatus shadari for digital formata us dome sarkartas sede sedes darba kārtībā četri jautājumi vai kādi būtu ierosinājumi priekšlikumi par darba kārtību vai varam apstiprināt? Apstiprinām.
Jā.
Tad lūgtu jūsu balsojumu, kas pret? Nav. Atturās? Nav. Nepiedalās balsojumā? Nav. Par vienbalsīgi. Paldies. Tātad darba kārtība ir apstiprināta vienbalsīgi. Un pirmais darba kārtības jautājums par Viļakas kūtras nama direktora amata iecelšanu. Un skatījumies arī finanšu komiteja, tātad Inese mums jau izstāstīja, ka visudienās konkurss bija pieteikuši četri pretendenti, no kuriem divi neatbilda kritērijam, un tātad komisija uzklausīja pretendus un virza mums šobrīd apstiprināšanai šo amata kandidāti. Kolīgi, kādi būtu jautājumi, ierosinājumi, priekšlikumi par šo? Vai varam apstiprināt? Apstiprinām?
Apstiprinām.
Jā, paldies, ja citu priekšlikumu nav. Tad lūgtu jūsu balsojumu. Kas pret? Nav. Atturās? Nepiedalās balsojumā? Nav. Kas par? Vienbalsīgi. Paldies. Tātad ar šo mēs arī esam iecelši Viļakas kultūras nama direktori ar 26. aprīļi. Paldies. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais jautājums otrs par pārtikas kupānu piešķiršanu. Lēmu projekciju tātad piešķirt kuponus. Piešķiram.
Piešķiram.
Jo, kā Ines teica, ārkārtas situācija beigus, bet mums lēmumā bija tātad uz ārkārtas situāciju, bet par cik atturpinās attālinātās mācības, tātad ir par šo mums apstiprina kuponus. Lūdzu balsojumu, kas pret? No. Atturās? No. Nepiedalās balsojumā? No. Par vienbalsīgi. Paldies, lēmums arī pieņems vienbalsīgi. Trešais jautājums par Viļakas un domes 25.03.2021. gada lēmuma numurs 177, protokols numur 4, paragrāfs 44, atcelšanu. Atceļam. Lūdzu balsojumu, kas par? Pret? Nav. Atturās? Nav. Nepiedalās balsojumā? Nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Tātad līdz ar sekundes. Nākošais, tātad ceturtais, tātad pieņemam šīs pašu nekstam īpašuma kviešu drūvās, tātad atceņšās ierošanās izsolis veida sākuma maksas, visu noteikumu apstiprināšanu, tātad ar jau izmaiņām, sākuma cena, tātad bez iespējām piekt pat daļām, tātad viss vienā maksājumā. Kolēk, kāda būtu jautājuma ierosim priekšlikumi? Tad lūgtu jūsu balsojumu, kas pret? Nav. Atturās. No. Nepiedāvās balsojumā. No. Kas par? Vienbalsīgi. Paldies. Ar šo arī visi ārkārtas sēdes jautājumi tika izskatīti. Paldies jums par daudz, paldies par sapratni.